Vairākās vietās šādi ierobežojumi jau ir ieviesti. Vidzemē un Pierīgā šādi masas ierobežojumi ir jau uz 18 vietējo ceļu posmiem, Latgalē uz 13 vietējo autoceļu posmiem, un arī Kurzemē 9 autoceļiem ir ieviesti masas ierobežojumi transportam. Laika apstākļi ir mainīgi, ir vietām sals, vietām atkusnis, un lielā daļā Latgales vietējie autoceļi ir arī apledojuši. Šādos laika apstākļos arī ļoti grūti padarīt tos drošākus, jo kūstot smilts, ar kuru var kaisīt šos apledojušos ceļus, kopā ar ūdeni tek nost no autoceļa, un līdz ar to viņš joprojām paliek slīdens, tāpēc autovadītājus aicinam būt maksimāli uzmanīgiem, izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu, braukšanas stilu un arī ievērot lielāku distanci.